Jeg skal lese for dere I starten her fra Hebreerbrevet 12. Og sette fokus på det her med hva vi ser. Vi kan godt si at vi har tre par øyne, alle sammen. Fysiske øyne som ser det som fysisk. Og så har vi mentale øyne. Du setter fokus på ting, situasjon rundt deg, fremtiden. Så det kan du kalle mentalt fokus. Og så har vi et tredje par øyne som Bibelen kaller for hjertets øyne. Det vil si hva vi ser rent åndelig. Og det kommer av det at vi har tre par øyne. Det lettest å bruke de fysiske selvfølgelig. Det lettest å forholde seg til det. Men det at vi har tre par øyne, det kommer av at vi tredelte som mennesker. Så vi består av fysikk, og vi består av sjel, intellekt, følelsesliv, vilje. Og så består vi av en tredje del, og det en åndelig del. Så vi består av ånd, sjel og legeme. Og vi jo skapt I Guds bilde. Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og vi skapt I Guds bilde med ånd, sjel og kropp. Og det her med å se, det klart at de som blinde, de har mistet en vital del, en vital sans. De veldig flinke til å utvikle de andre fire sansene. Så hjemme hos oss så har vi en spisestue hvor stolene trekt om igjen av faren min leverte det, så arvet jeg det faren og mora mi, den spisestua. De leverte det til en blind mann som trakk stoler og møbler. Og han gjorde det nydelig, og de holder fortsatt etter kanskje, ja det vel sikkert 45 år siden at det skjedde. Så det går an å utvikle det. Men hva ser vi fysisk? Jo, du ser på deg selv I speilet. Det viktig. Også det smart å skrive noen oppmuntrende ord på speilet, for eksempel. At nå ser du på en viktig person, høyt elsket av Gud. Og så ser du omgivelsene rundt deg, og så ser du andre mennesker. Når det gjelder det åndelige fokuset, så du også viktig. Men Gud vil trene oss opp til at vi først og fremst ser opp til Gud. Og så utifra det får en sunn identitet på hvem du Og det skal vi sette fokus på denne våren her, for vi kommer til å ha et temaserie som heter I Kristus. Og da kommer vi til å starte, vi kommer da til å dele det I tre biter. Og den første biten blir hvem vi I Kristus. Den andre biten blir hva vi har I Kristus. Og den tredje biten blir hva vi kan gjøre I Kristus. Det kommer vi til å starte med I begynnelsen av februar. Men I dag så tittelen på prekena følgende. Med blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Jeg skal si det en gang til. Med blikket festet på troens opphavsmann. Og fullender. Og da blir spørsmålet til dere, hvem det? Aldri feil å si Jesus, vet du. Så la oss lese sammen fra Hebreerbrevet 12, de to første versene. Derfor skal også vi, siden vi omgitt av en så stor sky av vittner, legge av enhver byrde, og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet I det løpet som lagt foran oss. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, på grunn av den gleden som lagt foran ham, utholdt han korset, og aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Så her står det at vi I et løp. Og I det løpet så det delmål, og det hovedmål. Jeg vet ikke om det noen her som ser på vinteridrett, ja, ser på langrenn for eksempel, Tour de Ski for eksempel, så det sånn at de fikk noen bonussekunder I løpet av løypa, det var et spesielt punkt I løypa. Første mann som passerte der fikk 15 bonussekunder, neste mann fikk 12 bonussekunder, og så videre. Og så var det, ja, husker ikke om det var 10 stykker som fikk bonussekunder, ja. Men så fikk de også, var et hovedmål, og det var første mann til mål, selvfølgelig. Og sånn det med livet vårt. Vi er I et livsløp, du og jeg. Alle har vi et livsløp. Og målet det når vi som Guds barn toger inn I himmelen og har fullført løpet vårt her I verden. Men så det mange delmål I livet. Og da det sånn at Gud ønsker at vi skal få informasjon fra himmelen, sånn at vi har delmål som verdifulle for evigheten, sånn at du investerer for evigheten. Sånn at vi ikke bare investerer her I livet og får det bra her I livet, men når vi som Guds barn kommer til himmelen, så har vi ikke fått investert noe I det virkelige, evige livet. For det livet her, selv om det kan virke langt, når vi unge, så jeg husker når jeg var kanskje en 10-12 år gammel, så synes jeg at når folk passerte 30 år, da begynte de å bli gamle. Sånn synet når den men sånn blir litt heller opp I tenåringsalderen, så det mer, da flytter det seg opp til 40-50 år. Og så når den blir I min alder, så da jeg ikke gammel enda, liksom. Så det klart, for oss så kan livet her I verden virke langt, men I evighetsperspektiv så det bare et sekund. Det bare et blunk. For at det virkelig livet evig. Og derfor så det så viktig at vi bruker dette livet her I verden til å investere I den evige verden. Det vil si at vi gjør noe som betyr noe for andre mennesker, som løfter dem opp, som gjør Jesus synlig for mennesker, sånn at de får del I det evige livet, blir Guds barn og kommer på sporet. Så det løpet, og så sier han, det en stor sky av vittner omkring oss, og da refererer han til det han har skrevet om I foregående kapittel, om en masse mennesker som før Jesus kom til verden, så levde de tro på Gud. Og han nevner da Abel, han nevner Enoch, han nevner Noah, han nevner Abraham og Sara og Isak og Jakob og David og Daniel og flere andre, som eksempler for oss, for de hadde blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Selv om Jesus ikke fysisk hadde kommet til verden enda, så hadde de blitt kjent med Gud, og de investerte livet sitt for noe som betyr mer enn akkurat det rundt oss. Og så det sånn at han samtidig sier at I det løpet så det sånn at de prøver å legge på oss ting som tynger, og synden som så lett henger seg på oss. Og sånn det, fordi at denne verden her opplevde et syndefall en gang I tida, så kom det en virus inn I verden som heter synd, som gjør at det et slags opprør I menneskeheten mot skaperen som elsker oss, som har gitt oss alt, som ønsker å løfte deg opp og som ønsker å velsigne deg her I livet og også I det kommende. Så likevel, selv om Gud så god og har gitt oss alt I Jesus Kristus, så det et eller annet antistoff som kom inn I verden ved syndefallet, som prøver å bryte ned, som prøver å tynge oss ned, som prøver å ødelegge for oss. Men midt I det, at ting kan se kaotisk ut, så det at Hebreerbrevets forfatter sier, ha blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Og da jeg ferdig med introduksjonen, nå går vi inn I prekena, folkens, med blikket festet på troens opphavsmann og fullender. For da det ikke spørsmål om hva slags situasjon vi står I. Da ikke spørsmål om hvor vanskelig det måtte være I Norge. For vi kan se oss blinde på at ting ikke går akkurat sånn som vi ønsker I landet vårt. Og det ikke feil å observere det, men det ikke vårt hovedfokus. Og det heller ikke spørsmål om du har det litt vanskelig økonomisk nå, eller om helsa skranter, eller om det litt vanskelig I relasjonene I arbeidsplassen, eller I ekteskapet for den sakens skyld. Men vi ser det, vi observerer det, men så vil Gud at vi skal midt I at vi opplever at ting vanskelig, løfte blikket opp. og se på en som har gått foran oss, og som med oss, som heter troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Han skal vi feste blikket på nå. For det en veldig bra innledning som du hadde, Sandra, om omvendelse. At når vi vender oss bort fra det som prøver å dra oss ned, og sånne greier som prøver... Når vi opplever at synd prøver å friste oss og dra oss ned, når vi da snur oss mot Gud, så kommer det en kraft inn I bildet fra Gud som hjelper oss, sånn at den synden, den blåser av. Halleluja. Og det det vi skal se her I dag. Bekymringer, frykt, angst og synd som prøver å trøkke oss ned, og andre ting som prøver å trøkke oss ned, det blåser vi av I dag. Vi har løftet blikket på troens opphavsmann og fullender, fordi Guds kraft kommer I bildet når vi vender blikket mot han. Så Jesus, for det første, han vårt eksempel. Så all tro, for Gud ønsker at vi skal ha en tro som øker. Gud vil at du skal holde fast på troen på Jesus, og så vil han at den troen på Jesus, den gjør at du får tro for større ting, for å se større resultater, for å se større gjennombrudd, for å se at Gud endrer situasjonen rundt deg, sånn at velsignelse flyter ut av deg og ditt hus. Så når vi har det som eksempel, så kommer troen fra ham. Han opphavsmannen. Det han som skaper tro. Så når vi åpne for Jesus, så kommer det tro. Troen kommer av forkynnelsen, sier Paulus I Rombrevet 10. Troen kommer av ordet. Hva slags ord? Jesus. Jesus ordet. Bibelen knyttet til Jesus. Derfor det faktisk sånn at den boka her har et fantastisk innhold. Men boka I seg selv en skinnperm, masse ark og masse trykksverte. Men innholdet knyttet til den levende Gud. Så de løftene som står I den boka her direkte koblet mot Gud. Og Gud kan ikke juge. Så alt det han lovt der... Alt det han lovt I den boka her, det han knyttet sammen med. For Jesus Guds ord. Så troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen av Kristi ord. Rombrevet 10, 17. Så legg merke til, når Jesus da sier at han troens opphavsmann og fullender, så han den som skaper tro I deg. Det et eller annet som kommer I deg som bare vet at ja, nå det fullstendig kaos rundt meg, men det kommer til å gå bra likevel, for Gud med meg. Det kommer en visshet inni her, som du bare vet at du vet at du vet at du vet at dette her, det kommer det til å bli forandring på. Det kaoset rundt der kommer til å bli ryddig og bra. Velsignelse kommer I kommende dager. Det ser mørkt ut, men jeg ser på lyset, og lyset bryter igjennom. Så han opphavsmannen, og han også fullenderen. Det vil si at når du har fått den vissheten inni deg ved å løfte blikket på Jesus, og du holder fast på den vissheten, så fullfører han det du har fått visshet om. Han sørger for at det skjer. Han både startmannen, og han den som fullfører opphavsmannen, og opphavsmann og fullender, står der, ja. La meg bare vise dere kort litt hvordan det fungerte for Jesus her I verden. For han demonstrerte for oss hvordan han fungerte I tro. For det første, Jesus knyttet til skriften. Han som selv skriften. Så når djevelen fristet han I starten av hans tjeneste, på tre forskjellige områder, hver gang han ble fristet av djevelen, så sa Jesus, det står skrevet. Han siterte Bibelen. Bibelen på Jesus sin tid, det var Gamle Testamentet. Og så etter Jesus I løpet av en 60-70 år, så kom Nytestamentet. Så ble det samlet etter hvert. Så han siterte, det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. Og djevelen fristet på et annet område. Og Jesus fortsatte, Det står skrevet. Herren din Gud skal du tilbe. Og djevelen prøvde seg på et annet område og siterte til og med et bibelvers. Men det var en feilaktig måte å bruke Bibelen på, det djevelen fristet han med. Da sa Jesus, det står atter skrevet. Det står også skrevet. Og så siterte han et tredje bibelvers. Det andre vi kan si om Jesus når han levde i tro, det var at han sa, han siterte også da fra Jesaja, han sa, Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige, at fanger skal få frihet, at blinde skal få syn, at undertrykte settes fri, for å proklamere et nådens år. Så det var det andre som preget Jesus. Han hadde en kommunikasjon med den hellige ånd. Gud, den hellige ånd, var over og i Jesus, og ga han informasjon. For når Jesus var menneske, så lot han seg begrense som et menneske. Før han ble menneske, så var han allmektig Gud. Alt er blitt til av ham, og til ham, og ved ham. Så alt som er skapt fysisk, er det Jesus som er skapt på ordre fra Gud Fader. Sånn at han var uten grenser, han var evig, uforandelig. Men når han ble menneske, så ble han begrenset som et menneske. Og da måtte han leve i tro sånn som vi. Og da var det at den hellige ånds salvelse kom over ham, sånn at han fikk informasjon om ting som han fysisk ikke visste, eller psykisk. For eksempel når Philip, en av de som han hadde akkurat plukket ut til å bli en av hans disipler, gikk og snakket med kameraten sin, Nathanael, så er Nathanael skeptisk fordi at Jesus kommer fra et sånt ubetydelig sted som Nazaret. Kommer ikke noen store folk derfra, det er liksom bare en sånn, ja, så dere kjenner til noen sånne steder rundt Tamar her. Jeg har spurt dere om det en gang før her, husker jeg. Hva heter det igjen her, sånne ubetydelige steder rundt her? Det som er fint med sånne ubetydelige steder, det er at det er der Jesus kom fra. Så ikke vær redd for å si det. Løten, sier Lars her. Er det flere sånne steder, eller? Løten, ja. Ja, er vi enige om det. Ådalsbruk, ja. Ikke sant? Så det er sånne steder som ikke blir regnet for noe. Det er liksom ikke noe. Men det var der Jesus bodde, fram til han var 30 år. Så derfor var Nathanael skeptisk. Når Philip fortalte om at du må komme, det er en som virkelig er helt fantastisk med Jesus. Du skal bare høre den, du skal bare se av de fantastiske tingene som skjer rundt ham. Uhelbredelige syke mennesker blir friske. Bare de rører ved klærne hans. Så ble han litt sånn skeptisk med da. Men da var det at Jesus sa, jeg så deg mens du satt under fikentreet, altså noen kilometer unna, mens han satt under et fikentre, så Jesus at han satt der. Hva var det? Det var den hellige ånd som viste han det. Så det var det andre som Jesus fungerte i. Han fungerte i skriften, og han fungerte i den hellige ånd. Så den tredje viktige side med Jesus, han var utholdende når det gikk imot, fordi han så lenger fremme enn motgangen. Så til og med når han hang på korset, så lot han seg villig bli hengt på det korset. For han visste at det korset var nødvendig for at han skulle få se den seieren som skulle komme. For ved korset så ble menneskeheten tilgitt av Gud. Så hvem som helst kunne ta imot den tilgivelsen og bli Guds barn. Så på grunn av den gleden som ventet ham, leste vi, så utholdt han korset. Han tålte korset, han tålte den smerten og den lidelsen han gikk gjennom, fordi han så lenger enn den smerten. Han så en oppstandelse på den tredje dagen. Han så for seg hvordan han skulle dele misjonsbefalingen med de 12 disiplene, pluss andre, masse, 500 mennesker på en gang, og i løpet av 40 dager overlevere et oppdrag til disse her som hadde trent opp. Og så så han enda lenger, han så inn i 2020, han så en gjeng som sitter på Livets senter Hamar, han investerte inn i dem, han gledet seg over den gjengen på Livets senter Hamar den 12. januar 2020, Så han bare så inn I framtiden. Han så også enda lenger. Han så om at denne verden her en gang kommer til å gå til grunne. Ikke nå, det blir lenge til, men en gang så kommer det til å gå til grunne. Bibelen forteller at det går minst 1000 år til før det skjer. Så nå det andre som dommedagspredikanter som ikke bruker Bibelen, men bekymret for miljø og sånn. Men det kommer til å fungere. Ja, det kommer til å bli litt dårlig litt fremover nå. Det står om Jesus forutsier at det blir en del katastrofer med vær og vind og hav og greier. Men så har han fortalt at han kommer tilbake og ordner opp I hele pakka. Det betyr ikke at vi bare kaster søppel I grøfta og sånn. Det bra at vi tar vare på skapeverket. Men likevel, han kommer til å ordne dette her perfekt, for han kommer tilbake til verden. Og han kommer til å regjere I 1000 år. Og så kommer det en ny himmel og en ny jord. Og den jorda annerledes. Den jorda, står det I den jorda ruster ikke. Tennene våre på den nye jorda, dem får ikke høl. Uansett hvor mye sukker vi spiser. Og treverket på den nye jorda kommer ikke til å røtne. Det blir bare fantastisk. Blomstene kommer til å synge. Tar du en frukt fra et eple eller en pære, så eksploderer det fantastiske smaker I munnen, og det spretter ut en ny pære, med det samme du har tatt den fra treet. Det litt sånn fritt oversatt dette her. Men Jesus så inn I alt dette her, og fordi han så en fantastisk framtid, så tålte han lidelsen. Så det var litt sånn eksempel om hvordan Jesus fungerte I tro, ved skriften, ved den hellige ånd, å være utholdende. Og nå fokuserer vi litt på oss selv, for vi også kalt til å leve I tro, ved at vi løfter blikket på troens opphavsmann og fullender. Det der troen kommer fra. Sånn at vi har fokuset på Jesus, sånn at vi hele tiden merker det en styrke I samfunnet med Jesus. Så la oss bare se litt på hvordan vi skal fungere. Tenk deg disse her, det var et Moses. Han fikk I oppdrag cirka 1400 år før Kristus å føre jødefolket ut av Egypt, hvor de etter hvert hadde blitt slaver. Og de skulle innta et land som heter Israel, som den gangen ble kalt Kanans land. Og Gud fortalte Moses at I Kanans land, der det veldig fruktbart, det veldig fint, det blir et fantastisk land for jødefolk å være I. Og så måtte de gå gjennom ørkenen, og på vei til Kanans land, så var det at Gud sa til Moses at han skulle sende noen speidere inn I landet, slik at de kunne få bevitne at det landet var så bra som det Gud hadde sagt på forhånd. Så han sendte ut en person fra hver av de 12 stammene. 12 personer gikk da inn som spioner inn I Kanans land. Og så hadde Gud sagt at nå tiden. Nå tiden. Og da gikk de inn, og så kom de tilbake. Og 10 av de 12, de sa det et fantastisk land, men de som bor der inne noen voldsomme kjemper. Så vi på størrelse med en gresshoppe I forhold til de folka som bor der inne. Sånn ser vi det, og sånn ser de som bor der inne også dette her. At de noen voldsomme kjemper, og vi noen små gresshopper. Så dette går ikke. Det et fantastisk land, men det går ikke. Vi kan ikke gå innta det. Men 2 av de 12 personene, Josua og Caleb, de sa, det et fantastisk land, og vi inntar det, for Gud har sagt at vi skal gjøre det. Gud kommer til å gå foran oss, og kommer til å rydde veien, så dette kommer til å gå veldig, veldig bra. De så med 2 forskjellige typer øyne. For det står at det var en annen ånd I Josua og Caleb enn I de 10 andre. De så med Guds øyne. De så at det her blir ikke lett, men med Gud så det en brødbit. Jeg tror faktisk de brukte ordet brødbit. Vi tar det som en brødbit. Det ikke fantastisk? Så derfor ønsker Gud at du løfter blikket på Jesus, troens opphavsmann, og fullender, og fordel I det han sier til deg, og det podes da inn en tro I ditt hjerte, I ditt indre, så du bare vet at jeg skal få se Guds rike gå fram gjennom mitt liv. Jeg skal se at min familie velsignet. Jeg skal se at mitt ekteskap blomstrer. Jeg skal se at mine barn går det veldig bra med. Jeg skal se at alle i min slekt skal bli frelst. Jeg skal se at jeg en velsignelse på arbeidsplassen. Og jeg skal se at jeg står sammen med en menighet, en åndelig familie, som skal være et kraftig lys, som skal flombelyse innlandet. En tro som plantes i deg. Og hvordan skjer det? For det første, i løpet av de neste 10-15 minutter, så skal jeg dele tre punkter om det. Og så skal vi be litt sammen etterpå. For det første, la oss slå opp i Hebreerbrevet 4. Og lese om akkurat det som skjedde der. Da snakker vi om når Gud sa at Israel skulle gå inn ut av Egypten, ut av ørkenen og inn i Kanaans land. Og de hadde ikke vært i ørkenen mer enn kanskje få år, kanskje en del måneder. Og så står det i vers 2 i Hebreerbrevet 4. For det gode budskap ble også forkynt for oss slik det ble for dem. Men ordet de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Her står det at Israel, de fikk ikke innta landet da. På grunn av de 10 som overtalte folket, så ville folket steine Moses og lederne. De gjorde opprør, og derfor sa Gud, dere skal være i ørkenen i 40 år. Sånn at alle som var eldre enn 20 år når de gikk ut av Egypt, de skal dø i ørkenen. Og av et folk på kanskje 1,82 millioner mennesker cirka, så må vi regne med at kanskje godt over halvparten var over 20 år. Det vil si at godt over 1 million skulle dø i ørkenen i løpet av de 40 årene. Og da var det bare 2 personer som var eldre enn 20 år når de gikk ut, som overlevde. Nå kommer neste spørsmål. Gjett hvem det var. Hæ? Yes. Josua og Caleb. Josua og Caleb. Alle andre som var eldre enn 20 år når de gikk ut av Egypt, de døde i løpet av de 40 årene. Men 2 personer overlevde. Det et bevis på Gud. Guds ord går i oppfyllelse. Og de ikke bare overlevde og liksom de bærte dem skrøpelig inn i Kanaans land. Nei, disse 2 der, de var friske som bare det. Caleb, han var 85 år når de kom inn i Kanaans land. Og han krevde av Josua, som da hadde blitt leder for Israel, at jeg vil ta fjellhøydene hvor kjempen er. Det området skal jeg innta. For jeg er ung, sprek som en ungdom. 85 år gammel. Sånn var det med de 2 karra. De var spreke, og sånn er det med oss når vi lever med Gud. Det en friskhet som i oss. Så de fikk et godt budskap, men det smeltet budskapet, ordet, det gode budskapet, smeltet ikke sammen med dem ved tro. Med andre ord, punkt nummer 1 det her. La Guds ord smelte sammen med deg og bli ett med deg ved tro. Det vil si, grip tak i det Gud sier. Og da det sånn at når det ser kaotisk ut rundt oss, så tenker vi, skal jeg våge å tro på dette her som Gud sier? Skal jeg våge å tro på at det finnes en vei her? Skal jeg våge å tro på at dette kommer til å gå veldig bra? Der har jeg personlig vært mange ganger at jeg har stilt de spørsmålene. Men så, når jeg da har valgt å tro på det Gud sa, så har jeg sett litt lenger fremme at det ble som Gud sa. Han er alltid trofast. Og det at vi står her i dag, det at vi er her i dag, det et vitnesbyrd om at Gud er trofast. Det bare all ære til Gud for at vi har denne menigheten, at vi har 5-6 menigheter. Det all ære til Gud, fordi vi vågde å tro på at Gud sa oss at vi skulle starte en menighet på Lillehammer, vi skulle starte en menighet på Hamar, og så videre i Gjøvik, og så videre. Fordi vi vågde å tro på det Gud sa, holdt fast på det, under tvil, under tankekjør og kaos i hodet, så valgte vi å tro. Det Gud sier er viktigere enn alt det mennesket sier. For det Gud sier, det lover han. Og det noen som klarer å oppfylle hva som helst, så det Gud. Har Gud sagt det, og vi våger å tro på det, så kommer det til å bli som Gud sa. Og da skjer det en prosess I ditt indre som gjør at det, de løftene og de ordene Gud sier, de smelter sammen med deg. Du blir ett med de ordene. Halleluja! Så da det slutt på å si at ja, nå bensinprisen blitt over 17 kroner. Jeg lurer på hvor dyrt det skal bli. Du slutter å snakke sånn. Bensinprisen ikke noe dyrere nå enn før. Det bare at krona blitt mindre verdt. Og vi så velsignet som bare det. Og folk klager over helsevesenet. Nei, det andre ting vi skal ha fokus på, folkens. For det første så har vi et velsignet helsevesen her I landet. Det ikke alt som fullkomment, og det hender at vi blir sendt litt fort hjemmet, og det hender at leger gjør feil. Men tenk på hvordan det var på 1400-tallet da. Stor forskjell siden da. Så vi observerer at ting ikke fullkomment, og vi observerer at regjeringen ikke gjør alt som riktig. Og gjør også ting som veldig dumt. Vi observerer det, men det ikke fokuset vårt. Vi klar over det, men det et annet fokus som vårt hovedfokus. Det hva har Gud på sitt hjerte på denne tiden her? Vi skal se Guds kraft åpenbart. Vi skal se evangeliet gå fram. Vi skal se Jesus bli synlig I Norge gjennom sånne enkle mennesker som deg og meg. Så det det punkt nummer en. Hva sier Gud? Hva sier skriften? Hva sier ordet? Og det andre, det står I neste vers. Vi fortsatt I Hebreerbrevet 4. For det står vers 3. For den som kommet til tro, går inn til denne hvilen, som han har sagt, så sverget jeg I min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Da snakker han om jødefolk I ørkenen. Selv om, så står det noe fantastisk, selv om gjerningene var fullført fra verdens grunnleggelse av. Vet du hva? Det at de hadde vært I 3 år I ørkenen, og kunne marsjere fritt inn bare etter 3 år, det var allerede fullført før verdens grunnleggelse av. Gud hadde allerede gjort det ferdig. Den seieren var duket og servert. Så hvis de hadde valgt å gå inn, så hadde de valgt å se at, så hadde de fått se at Gud var med, fordi det var allerede ferdig. Og på samme måte det med ditt liv. Og det som så fantastisk med Gud, det at hvis vi ikke på sporet, hvis vi ikke på sporet I de første 85 årene av vårt liv, og vi så tar imot Jesus og ønsker å leve for Jesus, så fører han oss på sporet etter 85 år. Og hvis vi velger å komme på sporet når vi 12 år gamle, så fører han oss på sporet da også. Så Gud alltid den plan. Når som helst, når vi omvender oss og sier, Gud, fra nå av så jeg med deg. Så fører Gud oss inn på sporet. Og så det kanskje en del vi går glipp av I løpet av 85 år, helt sikkert. Men da vi likevel på sporet. Og sånn det med deg, at Gud har før verdens grunnvoll ble lagt, gjort ferdig, fullført, står det, gjerningene. Sånn at du ikke kan gå inn I dem, og det jo merkelig når vi gjør det, så merker vi, nei, men hva det som skjer? Det akkurat som noen har vært her før meg. Det jo bare duket. Som eksempel, når jeg fikk det her I hjertet når vi hadde startet med ned på Lillehammer, at vi skulle... Jeg fikk et sted hvor vi skulle bygge lokale, hvor vi holdt til et lite lokale oppe I byen. Så bare så jeg et sted, en gruslette nær E6, nord for byen. Og så gikk jeg opp I kommunen kanskje 1 eller 2 etterpå. Finns det noe kirketomt? Nei, finns ikke noe kirketomt I Lillehammer. Nei vel? Finns det noen tomt for næring? Veldig lite. Bare 1 område. Han dro frem 1/4, og det var akkurat der. Akkurat der. Det var ferdiglagt før verdens grunnvoll ble lagt. Halleluja. Alt var duket og klart. Og sånn kan jeg nevne eksempel på eksempel, at Gud har lagt ferdig, som det står også I Efeserbrevet 2, vers 10, at vi skapt til ferdiglagte gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig, at vi skal vandre I dem. Så Gud har gjort det allerede. Vi kan gå inn I det Gud vil. Det betyr ikke at liksom alt ser bare ut som en autostrada. Nei, det kan se ut som et tornekratt. Men du går likevel inn I det og ser at Gud gjør fantastisk under som han allerede har gjort før verdens grunnvoll ble lagt. Så det punkt nummer to. Punkt nummer en. Ordet smelter sammen med oss ved tro. Punkt nummer to. Vi går inn I gjerninger som Gud allerede gjorde før verdens grunnvoll ble lagt. Og til slutt, punkt nummer tre. Vi leste også, komme inn I troens hvile. Det står om jødefolket, de kom ikke inn I troens hvile der ute I ørkenen. Fordi ordet ikke smeltet sammen med dem. Men det blir faktisk sånn at når det stormer rundt oss, så det ikke frykten som tar overhånd. Vi rolige midt I stormen. Det var det Jesus var. Ut på Genesaretsjøen, og det stormet og det skvulpa inn vann, så lå han bak I båten og sov. Han hvilte midt I stormen. Og når disiplene ble bekymret, så sa han, til hver tid, vær stille, og det ble blikk stille. Og plutselig så var de ved land. Og på samme måte så får du en hvile. Nå det her to perspektiver med den hvilen. Det en evig hvile når vi kommer hjem til himmelen en dag. Men også her I livet så det noe som heter troens hvile. Altså vi har en tillit til at Gud hjelper oss midt I kaoset. Så her I dag, folkens, så det mennesker som opplever at det stormer. Som Gud taler til. Jeg har en fantastisk plan. Jeg har et ferdiglagt liv for deg. Jeg har gjort det for deg allerede. Løft blikket på meg. Se opp på meg. For jeg skal ta hånd om deg. Jeg skal hjelpe deg midt I stormen. Og mennesker som lider av ting, sykdommer som bekymrer deg, så har Gud ord fra himmelen at ved hans sår har du fått legedom. Helbredelsen allerede fullført. Helbredelsen din allerede gjort. Allerede skapt. Skal jeg si dere det en gang til? Jesaja 53, vers 5. Ved hans sår har vi fått legedom.